U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo u proučavanju Staroga zaveta, prve knjige dnevnika, od 18. poglavlja. Tema: Davidovi ratovi. U ovom trenutku neko bi mogao da kaže: istakao si da su knjige dnevnika Božije stanovište. Kako ratovi mogu da se uklope u to tumačenje? Pošto je ovo pitanje koje mnogi ljudi postavljaju, dozvoli da iznesem neka uvodna zapažanja. U Novom Zavetu, Jakov je na vrlo određen način postavio pitanje otkuda ratovi. On je ne samo pitanje postavio, nego je i dao odgovor. Otkuda ratovi i otkuda borbe među vama? Ne dolaze li od vaših naslada, koje se bore u vašim udovima? Žudite i nemate, ubijate i zavidite i ne možete da postignete, borite se i vojujete, nemate zato što ne ištete. Ovo je poslanica Jakovljeva, 4. poglavlje, prva dva stiha. Drugim rečima, pozadina rata je grešno čovekovo srce. Vrlo je lako protestovati protiv ratova, ali se protestima nikada nećemo osloboditi ratova. Protesti možda jedan rat mogu da okončaju, ali će svakako započeti neki drugi, jer je osnovni problem grešno čovekovo srce. Gospod Isus je u naš svet ušao i evo šta je rekao: kada jak i naoružani čovek čuva svoj dvor, njegovo imanje je u miru. Ako pak jači od njega dođe i nadvlada ga, uzme mu sve oružje u koje se uzdao i deli što je zaplenio od njega. Ovo je citat iz Evanđelja po Luki, iz 11. poglavlja, 21. i 22. stih. Zašto je to rekao? Jer su napolju neprijatelji. Ne živimo u idealnoj situaciji. Hiljadugodišnje carstvo još nije nastalo, niti čovek može da ga proizvede. Na ovu zemlju samo knez mira može da donese mir. Dok on ne dođe, mi treba da budemo spremni za svaki slučaj. Odmah nakon što je čovek zgrešio, Bog je rekao Sotoni: mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina. Prijatelju, to se ne može ukloniti. Ratovi će trajati sve dok se ne ukloni greh sa zemlje i dok se ne odstrani celokupno zlo. Ratovi su simptomi, greh je problem. David postaje čovek koga je Bog blagoslovio. Zato se sada neprijatelji spremaju. Sve dok je on bio mali, beznačajni car, plemenski car, malo su mu pažnje posvećivali. Bog nam pokazuje da je on video da je čak i Davidovo carstvo bilo u svetu u kome se vodio rat. Pošto i mi živimo u takvom carstvu, u takvom svetu, dobro bi bilo da vrata držimo zaključana. Zločin u kući i izvan nje jeste posljedica greha u čovekovom srcu. Hajde da sada pogledamo Davidove ratove. Narodi koji se ovde spominju bili su stalni neprijatelji Izraela i napadali su ih uvek kada je izraelski narod bio slab. A posle toga pobi David Filisteje i pokori ih i uze Gat i sela njegova iz ruku filistejskih. Pobi i Moavce i postaše Moavci sluge Davidove i plaćaše mu danak. Razbi David i Adadezera, cara Sovskog, u Ematu, izišav da raširi vlast svoju do reke Efrata. I uze mu David 1000 kola i 7000 konjika i 20000 pešaka i podreza David žile svim konjima kolskim, samo ostavi za 100 kola. Zašto se David rešio svih konja? Zato što je Bog rekao svome narodu da njihov car ne treba da umnožava konje ni žene. Kasnije će njegov sin Solomon da uđe u posao sa konjima, ali David nije. Ovo je bio ratni plen. mislim da je Izrael stekao monopol nad tržištem zlata do vremena kada je David umro. Zlato je bilo u Jerusalimu. I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adadezerove i donese ih u Jerusalim. I iz Tivata i iz Huna gradova Adadezerovih odnese David silnu bronzu, od koje Solomun načini more bronzano i stubove i posuđe bronzano. Vidiš, David je sakupio materijale od kojih je Samuilo sagradio hram. Zatim vidimo kako je ematski car poslao darove Davidu u znak zahvalnosti radi pobede nad zajedničkim neprijateljem. Pa i to car David posveti sa srebrom i zlatom, što beše uzeo od svih naroda, od Edomaca i od Moavaca i od sinova Amonovih i od Filisteja i od Amalika. Davidu je data pobeda nad svim ovim starim neprijateljima Izraela, protiv kojih su se borili kad su bili slabi. Da bi postao car nad tom zemljom, morao je da istera neprijatelje. U našem vremenu Božje dete također ima neprijatelje. Savetovano nam je da obučemo sve oružje Božje. Naš neprijatelj nije od tela i krvi. Naš neprijatelj je duhovni. To je ideja koju Pavle prenosi u Efescima u 6. poglavlju od 12. stiha. Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. To je situacija u kojoj se mi nalazimo. Ideja da hrišćanin samo sedi i vrti palčevima, da pravi kompromis sa svim što naiđe, potpuno je pogrešna. Kao hrišćani moramo da zaštupamo ono što je ispravno. Jednom sam čuo nekog seoskog propovednika iz Džordžije kako kaže: mnogi ljudi umjesto da stoje na obećanjima, sede na pretpostavkama. Nažalost, to je tačno. Imamo duhovne neprijatelje koje treba nadvladati. Rat sa Amonom i Sirijom. Poglavlje 19. beleži događaj koji nam otkriva da Bog ima smisao za humor. Također nam govori o tome da je David bio usijana glava, ali da jeste pokušavao da živi u miru. A posle toga umre Nas, car sinova Amonovih, i zacari se sin njegov na njegovo mesto. Amon je bio izraelski neprijatelj. David nije želeo rat. David se ponovo brani, kao što je većinu života činio. To smo i videli. Božji čovjek će se obično naći u odbrani. Kao što smo u prethodnom poglavlju spomenuli, dobili smo savjet da obučemo sve oružje Božje. Zašta je ono? Za marš? Ne, treba da ga obučemo i stojimo. To je važno. Tragedija našeg vremena je u tome da mali broj Božjeg naroda hoće da stoji. U želji da uzvrati stari primjer ljubaznosti, David je Anunu poslao poruku saučešća i utehe zbog očeve smrti. I reče David: da učinim milost Anunu, sinu Nasovom, jer je otac njegov načinio meni milost. I posla David poslanike da ga poteše za ocem. I dođoše sluge Davidove u zemlju sinova Amonovih ka Anunu da ga poteše. Sada vidi šta se desilo. A knezovi sinova Anunovih rekovše Anunu gospodaru svom: misliš da je David zato poslao ljude da te poteše, što je rad učiniti čast ocu tvom? A nisu zato došle sluge njegove k tebi da promotre i uhode i obore zemlju? Ovo je vrlo ozbiljna optužba od strane ovih ljudi, očigledno mladih ljudi koji okružuju cara. Kažu: David nije tvoj prijatelj, nije bio ni prijatelj tvoga oca. Ove ljudi koje je poslao su špijuni. Pogledaj sada šta su uradili Davidovim izaslanicima. Tada Anun uhvati sluge Davidove i obrija ih i odseče im haljine po pole do zadnjice i opravi ih natrag. Obrijali su ih, što je za Jevreje sramota. Oni ni bradu ne briju. Zatim, da bi ih potpuno ponizili, odsekli su im uniforme. Možeš zamisliti kako su se osjećali ovi ljudi, jer to nije bilo vreme nudizma, pa su bili veoma postiđeni. Ovo je naravno bila uvreda, koja se nije mogla zanemariti, a David je bio čovek, pod navodnicama, usijane glave. A kad neki odoše te javiše Davidu za te ljude, on posla pred njih, jer ljudi behu grdno sramoćeni, i poruči im car: sedite u Jerihonu dok vam naraste brada, pa onda dođite natrag. Pošto su ovi ljudi bili suviše osramoćeni da bi se vratili u Jerusalim, David je otišao u Jerihon da bi se tamo susreo sa njima. Rekao im je da tu miruju dok im brada ponovo ne izraste, naravno da će im nova odela. Do Amonaca je stigao glas o tome šta je David rekao kada je čuo kako su postupili prema njegovim poslanicima. A kad videše sinovi Amonovi gde se omraziše sa Davidom, onda Anun i sinovi Amonovi poslaše 1000 talanata srebra da najme kola i konjika iz Mesopotamije i iz Sirije Mahe i iz Sove. Umesto da je David osoba koja traži rat, ovaj novi amonski car ga je želeo. Želeo je da pokaže da može da zbaci Davida. Siguran sam da je to imao na umu kada je ponizio Davidove izaslanike. Zato sada unajmljuje vojsku iz Sirije da mu pomogne da pobedi Davida. A kada je David čuo za to, krenuo je u akciju. A David kada to ču, posla Joava sa svom hrabrom vojskom. I iziđoše sinovi Amonovi i uvrstaše se pred vratima gradskim, a carevi koji dođoše behu zase u polju. I Joav, videći nameštenu vojsku prema sebi spredi sastrag, uze odabrane sve vojske izraelske i namesti ih prema Sircima. Sirijci su imali najbolju vojsku, pa je Joav izabrao najbolje snage protiv Sirijaca. Sirijci su nadirali sa severa, a Amonci sa juga. A ostali narod predade Avisaju, bratu svom, i namestiše ih prema sinovima Amonovim, i reče: ako Sirci budu jači od mene, dođe mi u pomoć. Ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću tebi doći u pomoć. Njegova strategija je bila vrlo dobra. Svom bratu je rekao da će mu doći u pomoć ako počnu da ga pobeđuju, ali i da njegov brat njemu dođe u pomoć u istoj situaciji. Svoje snage će koncentrisati na mesto najžešćeg napada. Bila je to dobra strategija. Bila je to strategija koju su koristile obe strane u američkom građanskom ratu. Budi junak i držimo se junački za svoj narod i za gradove Boga svog. A Gospod neka učini šta mu je drago. Tada Joav i narod koji beše s njim primakoše se da udare na Sirce, ali oni pobegoše ispred njih. Joav je bio pravi vojnik. Obučavao ga je David. On i David su bili verovatno najsposobniji ljudi, bar što se tiče vojske. A sinovi Amonovi, kad videše gde pobegoše Sirci, pobegoše i oni ispred Avisaja, brata njegovog, i uđoše u svoj grad. Potom se Joav vrati u Jerusalim. Vratio se u Jerusalim da da raport. Ali Sirci, kad videše da ih nadbiše Izraelci, poslaše poslanike te dovedoše Sirce ispreko reke, a Sofak vojvoda Adadezerov iđaše pred njima. Zvali su, znači, pojačanje. Kad to javiše Davidu, on skupi sve Izraelce i pređe preko Jordana i dođe k njima i namesti vojsku prema njima. A kad namesti David vojsku prema njima, pobiše se s njim. ali pobegoše Sirci ispred Izraela i pobi David Siraca 7000 kola i 40000 pešaka i Sofaka vojvodu pogubi. I kad videše sluge Adadezerove da ih razbi Izrael, učiniše mir sa Davidom i služahu mu. I nehteše više Sirci pomagati sinovima Amonovim. David nije želeo da uđe u borbu. Seti se da mi ovde imamo Božiju tačku gledišta na situaciju, pa on zato jasno pokazuje da je Davidova želja bila da sa Amoncima sklopi mir. Nije želeo da se bori protiv njih. Kada je video kako se sprema vojska na njega, poslao je Joava u prvi pohod i neprijatelj se razbežao. Ali time se rat nije završio. Neprijatelj je otišao po pojačanje, okupili su saveznike oko sebe i opet napali Izrael. Ovoga puta sam David je poveo borbu. Kada je David vodio Izrael u borbu, išao je da pobedi. Za svaki narod je tragedija da ratuje, a da nije rešen da pobedi. To je tako tragično. Prijatelju, mi ne ratujemo samo zbog rata. Američki narod se našao u vrlo tragičnim okolnostima, jer je učestvovao u ratovima u kojima nije imao nameru da pobedi. Da su se borili do pobede, sačuvali bi na hiljade života. Neki ljudi će čitati ovaj deo izraelske istorije i zaključiti da je Bog krvav. Ne, prijatelju, on nije. On poznaje način na koji će se spasti ljudski život. Taj način je da se neprijatelj pokori i da se rat dobije. Prijatelju, živimo u grešnom svetu. Ovo je brutalni svet, ovo je zli svet. Ako želiš da citiraš Browninga koji je ovako rekao, Bog je u nebu i sa svetom je sve u redu, onda ne citiraš ono što govori Sveto pismo. Ovde sagledavamo Božiju tačku gledišta, sa svetom nije sve u redu. Živimo u vremenu popustljivosti. Ovo je vreme prevara. Više ne posjedujemo ličnu čast, poštenje ili iskrenost. Treba da se suočimo sa činjenicom da se nalazimo u svetu greha. Zakone treba primenjivati, a zločince kažnjavati. Bog kaže da sve dok smo u ovakvom svetu, dobro naoružan čovjek će sačuvati svoju kuću. Ovde sagledavamo Božji način posmatranja, koji je vrlo zanimljiv. Rat sa Amoncima i Filistejima. Ovim 20. poglavljem završava se deo posvećen Davidovim ratovima. Stalni, uporni Izraelovi neprijatelji, a posebno Davidovi, bili su Amonci i Filisteji. Kompromisa nije bilo. A kad prođe godina, u vreme kad carevi idu na vojsku, Joav izvede vojsku, pa potiraše zemlju sinova Amonovih. I došavši opkoli Ravu, a David beše ostao u Jerusalimu. I Joav osvoji Ravu i raskopa je. Izgleda kao da je u ovom slučaju Joav bio agresor. Iako možda i jeste, treba da znamo da je David načinio prijateljski gest mladom caru Amonu, ali da ga je ovaj uvredio. A osim toga, novi car je trenutno krenuo u rat protiv Davida. Zato je ovo samo nastavak toga rata. Sa neprijateljem nema kompromisa, sa zlom nema kompromisa. Današnja ideja da zlo i dobro mogu zajedno da idu pogrešna je. Hoće li dvojice ići zajedno ako se ne sastanu ili ako se ne slože? Pita prorok Amos u 3. poglavlju, 3. stihu. Prijatelju, ako hodaš sa zlom, to je zato što si sa njim napravio kompromis, što si se složio sa zlom. Na to svet zaboravlja. U ovom sukobu sa Filistejima, 3 čoveka diva David je pogubio sa svojim ljudima. David je postao poznat kao mladić jer je ubio diva Golijata. Filisteji su bili izraelski nepopustljivi neprijatelji za sve vreme Davidovog života. Prijatelji, i vernik ima nepopustljivog neprijatelja. Borimo se protiv duhovnog zla na visinama. Ako si Božije dete, onda si i Božiji vojnik. Zato smo savjetovani da uzmemo sve oružje Božje. Ni protiv koga ne treba da marširamo, nego da stojimo. Ako stojiš za ono što je Božije, u borbi si. U ratu si, sviđalo se to tebi ili ne. Ratovi mogu prestati u Aziji, Africi i Evropi, kao i na zapadnoj hemisferi, ali sve dok ima zla na svetu, bit će i ratova. Kao što je Pavle rekao efeskim vernicima, zato uzmite sve oružje Božije da biste mogli da se oduprete u zli dan i da se održite pošto sve svršite. Ovo je poruka 20. poglavlja za nas. Nastavit će se.